Здравствуйте, мої дорогі шанувальники казок. Вас знову вітає Олена, себто я. Ви пам'ятаєте, що ми сьогодні продовжуємо читати казку «Дикі лебіді». У попередній частині ми спостерігали за тим, як Еліза зустріла своїх братів, що лише від сходу до заходу сонця ставали лебедями, а вночі були вродливими юнаками. Разом вони вирішили забрати сестру з собою у ту країну, де вони мешкали. Сплівши велику сітку, вони помістили туди Елізу, підхопили сітку дзьобами і понесли через море. Давайте полинемо разом з ними у ті дивні мандри. Наближався вечір, і Еліза з острахом у серці спостерігала за тим, як заходить сонце. Одинокої скелі, про яку розповідали брати, ніде не було видно. Лебеді все сильніше махали крилами. Еліза знала, що це вона винна в тому, що лебеді не змогли долетіти раніше. Вона відчайдушно молилася, але рятівна скеля все не з'являлася. Погода зіпсувалася. Чорні хмари оточили їх з усіх боків, потужні пориви вітру віщували бурю, знову і знову на небі миготіли блискавки. Сонце вже торкалося краю моря, і серце Елізи все дужче тріпотіло. Раптом лебеді почали стрімко знижуватись. Елізі здалося, що вони падають, але лебеді знову піднялися вгору. Коли сонце вже наполовину сховалося за обрієм, вона нарешті побачила внизу маленьку скелю. Згори вона здавалася не більшою за тюленя, що вистромив голову з води. Сонце швидко згасло, перетворюючись на маленьку зірку, коли ноги Елізи торкнулися суші. Остання сонячна іскра щезла, немов клаптик догорілого паперу. Брати оточили сестру з усіх боків, стоячи пліч-опліч, той час, як хвилі шумом розбивалися о скелю, обливаючи їх бризками. Небо раз по раз спалахувало блискавками, безперервно гуркотів грім. Та Еліза і її брати тримали один одного за руки, і це їх підбадьорювало. Світанок вдався спокійним. Тільки-но зійшло сонце, лебеді з Елізою знову злетіли вгору. Море все ще було бурхливим. З висоти польоту біла піна на чорно-зелених хвилях видавалася Елізі мільйонами лебедів, що плавали на воді. Сонце піднялося вище, і дівчина побачила, як у повітрі пливе країна гір, увінчаних сяючими крижаними вершинами. Посередині над усім здіймався величний палац, прикрашений різьбленими колонами. А навкруги – охитувалися пальмові ліси та пишні квіти завбільшки з млинарські колеса. Еліза спитала, чи це не та сама країна, до якої вони прямували. Але лебеді захитали своїми головами. Те, що вона побачила, насправді було захмарним, мінливим замком ранкової принцеси, куди не могла потрапити жодна людина. Коли Еліза придивилася до нього, гори розсипалися, а замок розпався. На їх місці постали 12 величних храмів, зовсім однакових. Кожної були високі шпилясті дзвіниці та стрілчасті вікна. Їй навіть здалося, що вона чує звуки органа. Але це був лише шум моря. Потім храми набули вигляду флотилії вітрильників, що пливли під ними. Перед очима Елізи все постійно змінювалося. То туман перекочувався по воді. Нарешті Еліза побачила справжню землю. Вона та її брати полетіли у напрямку красивої блакитної гори, яку вкривали кедрові ліси, села та палаци. Ще до заходу сонця вони сиділи перед великою печерою, що поросла зеленими виноградними лозами, які утворювали ніби гаптовані килими. Цікаво, «Що тобі насниться цієї ночі?» – мовив молодший із братів, показуючи Елізі її спальню кімнату. «О, якби мені тільки наснилося, як я можу вас врятувати?» – відповіла вона. Думка про це захоплювала її розум і серце. Еліза відчайдушно просила Бога про допомогу, продовжуючи молитися навіть у сні. У своєму сновидінні Еліза перелетіла повітрям до замку ранкової принцеси, де її зустріла прекрасна фея, оповита чарівним сяйвом. Фея нагадувала стареньку, яка колись почастувала її ягодами в лісі та розповіла про 11 лебедів у золотих коронах.
«Твоїх братів можна врятувати», – мовила фея.
«Та чи вистачить у тебе відваги та стійкості?
Море ніжніше за твої руки, і все ж таки шліфує навіть найтвердіше каміння. Але море не відчуває болю, який відчуватимуть твої пальці. В моря немає серця, і воно не потерпає від страху, який ти повинна перебороти.
Бачиш кропиву, що я тримаю у руці? Її росте багато навколо печери, де ти зараз спиш. Для тебе згодиться лише ця кропива та ще та, що росте на цвинтарі. Хоча вона буде жалити тебе до пухирів, ти повинна збирати кропиву голими руками і товкти її босими ногами, щоб вийшла з неї пряжа, а потім сплести 11 сорочок із довгими рукавами. Коли ти накинеш ці сорочки на лебедів, прокляття втратить силу. Але пам'ятай, ти повинна мовчати з тієї миті, коли розпочнеш роботу, і до того часу, поки її скінчиш. Хоча можуть пройти роки. Перше ж слово, що ти вимовиш, вжене ножа у серця твоїх братів. Їхнє життя залежить від твого язика. Фея торкнулася руки Елізи кропивою, і та опекла її, немов маленькі пломінці. І тут дівчина прокинулася. Вже настав день, і поруч із собою Еліза побачила стеблину кропиви, точнісінько таку, як у вісні. Вона впала на коліна і подякувала Богові, а потім вийшла з печери, щоб одразу почати роботу. Еліза рвала жахливу кропиву, що жалила її тендітні руки. Вони горіли, вкриваючись пухирями, але дівчина з радістю терпіла біль, думаючи лише про спасіння своїх дорогоцінних братів. Вона м'яла кожну стеблину босими ногами, готуючи з неї зелену пряжу. На заході сонця брати Елізи повернулися до печери та злякалися, знайшовши сестру німою. Вони вирішили, що це нові чари лихої мачухи. Однак, побачивши руки Елізи, зрозуміли, що вона це робить заради них. Молодший із братів заплакав, і біль та пухирі зникали скрізь, куди падали його сльози. Еліза працювала всю ніч, бо не хотіла відпочивати, допоки не звільнить своїх любих братів. Увесь наступний день вона працювала на самоті, доки лебеді літали далеко від печери. Але ще ніколи час не спливав так швидко. Вона закінчила одну сорочку і почала наступну. Раптом у горах пролунав звук мисливського горну. Еліза злякалася. Гавкання собак наближалося, і вона поспішила до печери, зв'язуючи кропиву, яку назбирала. У ту ж мить величезний собака вискочив із кущів, за ним іще, іще. Вони голосно гавкали, бігаючи назад і вперед. Через деякий час перед входом у печеру з'явилися мисливці. Найгарніший із них був королем цієї країни. Він увійшов до печери і завмер перед Елізою. Ніколи ще йому не доводилося бачити таку прекрасну дівчину. «Що ти тут робиш, миле дитя?» – спитав він. Еліза похитала головою. Вона не могла говорити, бо ж від цього залежало життя її братів. Дівчина сховала свої руки під фартух, аби король не міг бачити її рани. «Ходімо зі мною», – сказав він,
Ти не повинна тут залишатись. Якщо ти така ж мила, як і вродлива, то я вдягну тебе в шовк і оксамит та покладу корону на твою голову. Ти будеш мешкати у моєму королівському палаці». Король посадовив Елізу до себе на коня. Вона плакала і пручалася, але король пояснив: «Я бажаю лише твого щастя. Колись ти дякуватимеш мені». Еліза сиділа попереду. І поскакали вони геть через гори, а решта мисливців їхала за ними. Ось так закінчилася наступна частина нашої дивовижної історії. Сьогодні я прощаюся з вами. До нової зустрічі у нашій наступній програмі.